Za svoje trestné činy si odpykala několik let vězení. Dnes pomáhá dalším pachatelům navrátit se do systému. Eliška. Řekněte mi, Eliško, jaký trestný čin vy jste spáchala? Co máte za sebou?
Tak já jsem spáchala několik trestných činů. Jsem 13krát soudně trestaná. Jednou jsem byla ve výkonu trestu, jelikož mi soud dával hodně jako možností, šancí a tak dále. Pořád mi navýšoval podmínky. Taky byla amnestie v roce 2013, takže mi to všechno spadlo a já jsem mohla páchat dále. A já jsem vlastně páchala trestnou činnost majetkovou. Většinou jsem jako lopla po obchodech a potom vlastně časem, jak já jsem byla i uživatelka návykových látek, takže jsem se měnila, i byla jsem drzejší a potřebovala jsem víc a víc peněz. Tak jsem potom už dělala cokoliv, ať jsem kradla kabelky, vykradla jsem firmu, jo, a tak různě prostě. Když byla nějaká příležitost, tak jsem se jí chopila a prostě jsem něco provedla.
Nakonec vás dohnalo to, že jste do vězení šla. S jakými pocity jste tam nastupovala? Co se stalo ve chvíli, kdy vám bylo řečeno, že, a ostatně nevím na jak dlouho, nastupujete do vězení? Co byla ta hlavní emoce?
Strach. Byl to strach. Já jsem takový jako výjimečný trošku případ, protože já už jsem nastupovala sama do výkonu trestu. A vlastně viděla jsem to měsíc předtím, než jsem měla nastup do trestu, že mám nastoupit, takže já jsem fakt se vzdala všeho. Já jsem byla 10 let nitrožilně na pervitinu a já už jsem se tak těšila do toho výkonu trestu, protože já už jsem byla tak zničená, jak fyzicky, tak psychicky, jo? Že už mi nepomáhal ani, aby mi ty výčitky prostě mi zaháněl ten pervitin. Já jsem prostě pořád už jsem to brala jako součást života, jako potřebujete pití, jídlo, tak jsem potřebovala ten pervitin, abych ráno vstala. Takže jsem se tak strašně těšila, že už mě teda zavřou, což se vlastně stalo. Já jsem byla i v pátrání, takže mě kriminální policie našla a dala mi nástup trestu. Já jsem ze dne na den dokázala přestat s tím, že jsem dospávala do toho, než jsem nastoupila a dostala jsem nástup trestu na 7 měsíců. Což jsem říkala, to zvládnu, jsem první trest, takže mě pustí na polovinu trestu. Jenže jelikož jsem měla tolik těch trestných činů a jak vlastně jsem byla první měsíc ve vazební věznici, tak jsem jezdila jenom na soudy. Tam a mě z těch 7 měsíců skončil trest na 48 měsících. To byl pro mě šok. Já jsem prostě se viděla za 7 měsíců doma, jo. Já jsem to říkala i rodině, i dětem. Šílený pocit.
Vy jste mluvila o těch výčitkách v průběhu celé té mašinérie, do které se člověk dostane a prostě už se v ní točí. Byl tohleto pocit, který vás potom honil i v tom vězení? Jak se vyvíjel v čase u vás pocit viny?
V čase se vyvíjel větší a větší, jak člověk vlastně má tu čistou hlavu, už prostě vidí tu realitu. Ve výkonu trestu jsem byla bez drog. Já jsem byla teda na oddělení z léčby ze závislosti, takže my jsme to probírali každý den do hloubky. Měli jsme různé komunity, psali jsme práce na tělo, třeba co mi drogy dali, co mi vzali, nebo jak se postavit těm výčitkám a tak dále. A ta vina byla větší a větší, protože jsem si uvědomovala, co jsem za těch 10 let, komu co provedla. Ať je to rodina, ať jsou to poškození sama sobě. Takže pro mě to bylo strašné a ty výčitky mám do dneška. Už nejsou tak silné, protože se prostě snažím vrátit té společnosti něco, ale ty výčitky asi budou do konce života.
A v jaké fázi jste začala přemýšlet o tom, co vlastně teda teď musíte čistě prakticky a nebo neprakticky se sebou dělat, protože se, byť teda za tu delší dobu, než jste očekávala, dostanete ven a že teda musíte udělat nějaký obrat. Bylo to tak, že nejdřív byla ta introspektiva, prostě teď řeším to, že se topím ve výčitkách, že prostě cítím tohle a tohle a tohle a následně jste se dostala k tomu přemýšlet, aha, tak s tím musím něco udělat. A nebo se to motá všechno dohromady?
No, ono se mi to motalo všechno dohromady, jo. Já jsem, nebudu říkat, že jsem nešla účelně na to oddělení ze závislosti, protože jsem věděla nebo slyšela spíše, že pouští na 1/3 trestu, jo. Takže já jsem prostě chtěla domů. Takže jsem tam prostě nastoupila na to oddělení a teď se to na mě všechno sesypalo, jelikož jsem fakt musela na sobě makat. A já jsem prostě nechtěla ze začátku. Ale nastal jeden bod zlomu, kdy mi dcera v školkový věk řekla, maminko, já tě budu milovat, i když jsi ve vězení. A to byl takový ten bod zlomu, kdy prostě mi to nakoplo k tomu, tak už toho využít, že můžeš na sobě pracovat. Jediná šance, kdy prostě můžeš přestat, protože já jsem 10 let fakt se snažila přestat, jo, vydržela jsem to den, dva, ale vždycky mě to semlalo. A vždycky vlastně mě dohnaly ty výčitky a potřebovala jsem to těma drogama prostě zahnat, jo. Takže se to ve mně mlálo a jak jsem začala vlastně na sobě pracovat, tak už jsem si nalinkovala tu budoucnost, co prostě potřebuju. Já jsem v tom výkonu trestu poznávala sama sebe. Já jsem začala v 16 letech užívat návykové látky. A vím, že jsem se zasekla v 16 letech. Já jsem nedospěla, já jsem prostě v 18 čekala první dítě a to dítě čekalo dítě. A vidím to i na sobě teď, že já mám takové i chování někdy to pubertální, jo? Že protože já jsem nestihla dospět. Mě to prostě ty drogy utlumily. Takže pro mě to bylo hodně těžké v té době.
Vy jste mluvila o tom, že ve výkonu trestu jste měli nějaké kruhy, že jste vlastně terapeuticky nějakým způsobem pracovali. Jak moc jste pracovala ještě nad rámec toho? Byla to věc, která byla prostě v rámci toho systému, v rámci té konkrétní věznice, ve které jste byla, v tom režimu, ve kterém jste byla, a nebo jste třeba využívala ještě nějakou terapii vedle, nebo jaké vlastně vůbec tehdy byly možnosti?
Tak já jsem byla vlastně na tom oddělení, kde jsme vlastně na sobě pracovali od rána do večera. Komunitní sezení, museli jsme vést kroužky, aby jsme dostali pochvalu, takže jsem vyučovala odsouzená angličtinu, nějaké základy a tak dále. A pak, jak přišel ten bod zlomu, tak jsem si řekla využít toho, že jsi tady a že prostě máš čas na to, protože venku mě to semlelo, jo. Já prostě jsem neuměla žít normální život. Takže jsem nakontaktovala různé neziskovky, začala jsem řešit vlastně ty poškozené, to byly většinou jako firmy, takže jsem je začala jako obesílat, že potřeba jsem ze sebe dostat tu omluvu. Já jsem potřebovala vědět, že nebo udělat to, že se někomu omluvím za to, že já jsem viděla, že to je firma, jo, oni tady takové věci malé neřeší, jo. Ale já jsem potřebovala prostě napsat to, že se někomu omluvám. A to mě prostě i venku, jako tady takové věci. Já vím, že jsem, a mě potom pustili na podmínku 3 letou ven a já jsem měla strašnou potřebu jít do těch obchodů, kde jsem pachla, protože ty prodavačky tam prostě byly furt, i když jsem byla 2 roky ve vězení. A prostě chtěla jsem tam přijít a omluvit se jim. Jo, že jsem prostě jim způsobila jak nějakou stresovou situaci, tak škodu. Některé prodavačky měly i hmotku, jo, takže určitě hradili za mě. Jo, takže, což mi bylo teda doporučeno, že to dělat nemám, což jsem si potom uvědomila, že co bych dělala já na jejím místě, kdyby někdo prostě za mnou přišel a mluvil se mi za to, že mi tam kradl. Takže mě to úplně změnilo, ten výkon trestu. Opravdu. Já jsem strašně ráda, že jsem byla ve výkonu trestu. V té době vlastně byl i program Křehká šance, kdy byla taková předsoudní parole, kdy vlastně řešili, jestli mě doporučí, aby mě pustil soud nebo ne ven. A já, jelikož jsem 13krát soudně trestána, takže už jsem byla kdyby recidiva, když jsem byla poprvé ve výkonu trestu. Takže jsem chtěla prostě i od nich slyšet to, že jsem připravená, jo. Takže oni mě tam jako strašně drtili, jo, jak to budou první kroky vypadat, jak to bude po roce vypadat, kde budu bydlet, co budu dělat, když dostanu chutě na drogy, co budu dělat, když někoho potkám z minulosti. Oni se fakt jako úplně brali v tom, jak já to budu mít. Což já jsem to měla tak nalinkované a tak jsem se toho držela, že mě všichni doporučili k tomu, aby mě propustili.
A čeho jste se nejvíc bála z těch věcí, které vás čekají po tom propuštění?
Se spousty věcí. Já jsem prostě nevěděla, jak... Já jsem si sehnala pod nájem. Já jsem nevěděla, že se platí nájem a k tomu nějaké služby, elektřina, plyn. Já jsem to vůbec nevěděla, protože jsem to v životě nepotřebovala. Já jsem bydlela buď na ubytovně, nebo jsem byla i nějakou dobu na ulici. Jo. Já jsem nevěděla... Měsíčník, jo, taky jízdné, já jsem vždycky zjela černou. I strachy z lidí jsem měla, jo, že prostě si na mě někdo bude ukazovat prstem, nebo že někoho potkám. Teďka jsem měla doma děti, maminka měla moje děti, takže jsem měla strach, že ty děti prostě zase zklamou, jo, že se prostě nastane nějaká ta situace, jo, protože jsem se vracela do místa, kde jsem páchala a kde jsem užívala, což byl velký risk. Ale zvládla jsem to a mám i strachy jako do dneška asi. Já jsem přijmula svoji minulost, to je asi důležité, když chcete o tom mluvit, že tu minulost nějak jako přijmete. a jsem schopna o ní mluvit, protože já z ní vlastně teďka čerpám a předávám ji jako dále. Já už jsem si prostě smířila s tím, nikdy se nesmířím s tím, že prostě děti moje vyrůstaly bez matky. To já v životě nenahradím a toto je pro mě silné téma, ale já prostě teďka z té minulosti čerpám.
Vy jste se v nějaké fázi rozhodla, právě proto, že se budete věnovat práci s dalšími, kteří mají podobné zkušenosti. Kdy se to stalo a jak se to stalo? Co byl ten spouštěč, že jste si řekla, tohle bude teďka cesta pro mě, že to právě po té, co jsem to nějak zpracovala, tak to prostě předám dál ty zkušenosti?
Já jsem ještě ve výkonu trestu. Měla takovou jako potřebu pořád o tom mluvit, jo? Protože prostě nějak se z toho vypovídat, z toho mého života a nějak jako sdělit ten příběh jako dál, protože jasně, je to moje chyba, že jsem začala užívat drogy, ale nezačalo to tím, že jsem si prostě řekla, jo, dám si. Jo, prostě začalo to od dětství, zjistila jsem to až prostě v tom výkonu trestu, že se to táhlo od dětství. Než mě jako propuštěli, tak jsem vlastně oslovila Rubicon Centrum, kde jsem chtěla se stát klientkou, protože jsem měla před podmínečným propuštěním, takže jsem si hned domluvila, pokud mě propustí, že se dostanu i hned na schůzku a potřebuji řešit práci a dluhy. A v té době vlastně v Rubicon Centru bylo volné tréninkové místo, kdy vlastně to je pro lidi po výkonu trestu nebo co mají trestnou minulost takový pracovní trénink. A já jsem v životě nepracovala, já jsem neměla ten režim, jo. Já jsem měla úplně jiný příjem, když jsem jako pachala trestnou činnost. Takže mi to bylo nabídnuto, což jsem brala všemi deseti, protože já jsem měla jako strašný strach z lidí, anebo že to zjistí někdo okolo mě, že půjdu pracovat do fabriky, a oni to zjistí, budou se mi ukazovat prstem. A v tom výkonu to všechno mě viděli. A chovali se ke mně hezky, takže to byla pro mě taková jako další rodina, jo. Takže já jsem tam nastoupila na půl roku, s tím, že po půl roce to teda končilo to místo, ale vlastně už jsem tam nějakých skoro 8 let a pořád jsem tam nějak zapojená. Teď už tam teda pracuju na neurčito, ale byly doby, když jsem tam dělala jenom na dohodu, mentorku a dělala jsem ještě, pracovala jsem někde jinde, nebo jsem tam chodila pomáhat s administrativou a postupně jsem se vzdělávala a strašně mě ta práce bavila, protože mě to jako dává smysl v tom, že ti lidi potom výkonu trestu to mají strašně těžké, jo. Tam je prostě díra v systému, jo. Nemají kde bydlet, nemají. Já jsem měla rodinu, podporu maminky, takže já jsem to měla jako hodně růžové, jo. Že mamka mě hodně jako podporovala, ale někteří nemají ty rodiny, jo. Nemají prostě vůbec nic, nemají příjem, dostanou mimořádnou okamžitou pomoc tisícovku, jo. A co s tím chcete dělat v dnešní době, jo. Takže se nedivím, že spousta lidí se i jako vrací do výkonu trestu a mám takovou potřebu jako mám nějaké klienty, kteří jako to o mě ví, že mám trestní minulost, protože to jsou většinou takoví ti klienti, kteří to strašně vzdávají a říkají, ale vy nevíte, jaké to je. A já mu řeknu, ale vím, já jsem si tím prošla a to vidíte toho člověka na té druhé straně, jak se mu rozzáří oči a prostě má před sebou člověka, který to dokázal. Dokážeme si o tom na rovinu jako popovídat a tak jako nějak toho člověka nakopnout, takže pro mě to má strašně velký smysl tady ta práce.
A jak moc se ty zkušenosti, které slýcháte od nich, shodují s těma vašima? Jak moc je to vlastně do jisté míry pořád stejný půdorys, co ty lidi zažívají, ať už tenhle ten kolotoč drogový, kolotoč potom následné trestné činnosti, protože zkrátka je to spirála, do které se motáte pořád dál a je to vlastně takový půdorys, který člověk slyší opakovaně. Ať už tyhle ty nějaké vzorce, anebo to, s čím se potom prostě potýkáte ve chvíli, kdy z toho výkonu trestu odejdete. Jak moc si příběhy jsou pořád shodné s tím vaším?
Vlastně skoro každý příběh má něco společného s mojím, ať to začalo v tom věku, jo, nebo prostě já jsem byla jako docela fyzicky jako tyrana od partnera, takže vždycky z něčeho jako něco, jo, ať je to klientka, nebo ať třeba muž se setkal, že mu chyběla třeba láska z nějaké strany rodičů a tak dále, takže já můžu říct, že vlastně s každým mám něco společného z toho života.
A vy dneska čistě prakticky se setkáváte s lidmi, kteří potřebují pomoc a pomáháte jim i s těmi praktickými věcmi právě, nebo jsou to spíš terapeutické rozhovory? Jak to vypadá ta vaše praktická činnost v Rubiconu?
Já jsem dluhový poradce, takže já jezdím do věznic a na svobodě vlastně řeším s klienty dluhy, ale když je jako potřeba, jezdím do školy třeba přednášet ten svůj příběh nebo na besedy do věznice taky, protože jak jsem byla ve věznici, tak tam byl klub bývalých klientek, co byly ve výkonu trestu. Byly to holky, které už byly propuštěné. A já si pamatuju, že my jsme to jako měli povinné tam na to jít, já jsem tam strašně nechtěla jít. No, že jsem si říkala, pane bože, co já tam budu jako poslouchat. A mě to taky jako strašně mě to nakoplo, protože jsem viděla ty holky, které jsou venku, a to nebylo jenom o tom, jako, že všechno je super, zvládali to. To bylo i o takových těch strastích normálního života, prostě, že to se jim nedaří, na to si dávejte pozor a tak dále. A mě to tak strašně nabudilo vidět ty holky, jak jsou pěkné, namalované, jako v civilním oblečení, jo. Takže mě to strašně se zalíbilo a právě i teďka jako já jezdím na tu druhou stranu k těm vlastním klientkám té věznice, jim vykládám ten příběh, takže pro mě to má strašný smysl. Nedělám terapeutickou práci, ale i tu praktickou.
Když jste mluvila o tom, jak jste v podstatě toužila chodit po obchodech, kde jste kradla a omlouvat se prodavačkám, jak často se s tímhletím setkáváte u vašich klientů? Jak často třeba narazíte na tohleto, že mají tu potřebu se omluvit, anebo prostě jenom vidět tu druhou stranu, nebo to prostě nějakým způsobem řešit opravdu ve vztahu k tomu poškozenému nebo k těm poškozeným?
Jako na první schůzce to člověk neřekne. Já jsem taky jako musela k tomu dospět. Já jsem si prostě řekla, vykradla jsem nějaké velké jako firmy, takže oni prostě tam mají minimální ztrátu, že jo, já si prostě očkrtnu něco. Jenže člověk tomu musí počas jako dospět, že jo, tam někdo pracuje v té firmě, že jo, ty prodavačky taky a tak dále. Takže to neslýchám na prvních schůzkách, ale ten člověk, ten klient mě vlastně i musí poznat a dost, jako mít ke mně nějakou důvěru. Jo, já se snažím mít rovnocenný přístup, ani jako necítí ze mě, že jsem nějak jako výš nad ním, takže chce to jako čast a slychám to docela často, jo, že se jako zmíní, nebo jsem měla jednoho, který jako úplně do toho šel, že prostě já chci jako psát jako dopis a tak dále, poškozený, bohužel už vypadl mi ze spolupráce, ale když na to přijdeme, na to téma časem, tak ten člověk se víc otevře a dokáže o tom mluvit. Taky záleží, co to je za trestný čin. Jo, když je to nějaké velmi těžké ublížení na zdraví, tak tam je křehký let, aby neublížila nějak, jo, taky nevím úplně, jak to pojmout, třeba se ho zeptat. Takže na to si dávám pozor, ale většinou, jak to jsou majetková trestná činnost, tak dokážou o tom i mluvit.
Zase na druhou stranu u těch závažnějších trestných činů je, řekněme, ten poškozený anebo ti pozůstalý daleko hmatatelnější, nebo teda aspoň z laického pohledu, který já tady reprezentuju. A vy jste to vlastně trošku řekla. Jste řekla, jsou to velké firmy, tak ve chvíli, kdy člověk ublíží druhému člověku, tak je asi o něco přímočařejší ta cesta k tomu, komu konkrétně ublížil.
Je přímočařejší, ale je složitější ta cesta. Jo. Je to furt člověk, je to živá osoba, ne nějaká firma. Jo. Takže tam si myslím, že to musí být velmi těžké. Já jsem nikdy neměla ublížení na zdraví, ale nedokážu si představit. Musíte se s tím smířit nějak, jo? Musíte, teďka přemýšlíte asi, jak ta oběť se k tomu postaví. Jo. Nemůže to být asi úplně jednoduché a člověk se musí pracovat na té svoji minulosti a přijmout prostě tu minulost, aby mohl řešit tu budoucnost a nějak dělat tu nápravu.
Když se vás zeptám úplně obecně, tak jak se vlastně teda na restorativní justici díváte vy? Máte pocit, že to má význam v cestě k tomu právě srovnat se a přijmout tu svoji minulost?
Určitě. Pro mě to bylo velmi důležité, jak jsem říkala, že jsem měla potřebu oslovovat prodavačky, tak potom jako jsem si zjistila, že mám teda nějakou náhradu škody, protože jsem šla sama do insolvence, takže jsme to tam jako mapovali. Ta restaurativní justice je to taková novější záležitost za mě, když jsem šla před těmi 8 lety do insolvence, ještě se to tak neřešilo. Ale já jsem měla takový ten pocit, že prostě musím, když chci začít od znova a nějak se smířit s toho svojí minulosti, tak jsem si dávala určité cíle, kdy pro mě bylo důležité vstoupit do oddlužení, oddlužit se a tak dále. A samozřejmě mám ty poškozené ještě teď. Já jsem to začala řešit až po 10 letech, takže tam byla nějaká promlčecí lhůta. Já jsem prostě psala do těch firm, že určitě tam tu pohledávku mám. Jako oni mi psali, že na moje jméno a žádnou pohledávku jako nevedou, tak jsem mi přesvědčovala, že tam jako je, tak jsem mi našla ty čísla jednací z těch rozsudků a tak dále, tak mi nakonec vytvořili teda tu pohledávku. A pro mě to je strašně jako osvobozující to, že já to splácím, jo? Že prostě ta vidina toho, že to prostě splatím té společnosti, té firmě, jo. Takže pro mě to je jako další takový cíl, který mě zase posune v tom životě a budu se mít radši. Takže si myslím, že to je strašně důležité, tady ta restaurativní justice.